құрметті тыңлаушыларымыз, яңа күн тапшуын біздің алтын фондымызда сақланушы язма білен дауам еттіреміз. Тапшуыны башлағанда ішіттігіз енді республикамызда ұраққа түштілер. Әмин Россияның халық артисті, республикамыздың Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты Илхам Шакиров білен бұл әңгімені мұнан 10 жылдар элек жасаған едім. Хәзер шул әңгімені һәм мәшһүр жырчыбыз башқаруындағы жырларыны тыңлап рухланық. Ауыл ішшәннәре уракны башлағанда ул аларның кәйфін күтәрсін, дәрт үстәсін, әңгімебез Илхам абый рухына дұға булып бирсин.
Татарстанның һәм Россияның халык артисты республикабызның Ғабдулла Тоқай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илхам абый Шакиров. Без аның белән яңа көн программасы кысаларында авылым тавышлары сәхифәсен башлап җибәрәбез. Илхам абый, менә мин авыл җирне җәй көндә, кыш көндә кайтканым бар. Билгеле, җәй көне кышлар сайравы, чишмәләр агышы ниндидер бер симфония булып колакка керә. Кыш көне авыл йоклый диләр. Юк, алай түгел. Аяк атлаган сай ниндидер бер шыгырдау, үзе бер көй булып колакка керә. Ишек ачалар авыл җирендә, шыгырдау ачылып китә салкын көннәрдә. Шулай ук бер көй. Ә менә сезгә авылым тавышлары ничегрәк булып эшлиләр? Сез бит инде һәр моңны, һәр тавышны үзегезчә кабул итәсез.
Без инде күрәсез, кыш түгел, җәй түгел, һаман да үзебезнең авыллар белән, авыл кешеләре белән, игенчеләр белән, терлекчеләр белән димәсәң, шарашып торабыз. Күршеп торабыз, җырлашып торабыз. Һәм Аллага шөкер, бик әйбәт каршылар, әйбәт озаталар димәсәң, менә шуңа күрә авылдан юлны туктаткан юк, араны изгән юк. Җәй булсын, яз булсын, кыш булсын, анда тыңлаучылар белән, сәнгать сөйләшләр белән очрашып торабыз.
Илхам абый, менә заманалар үтү белән аның кешеләре дә үзгәрә. Үлкен буын кешеләр әйтәләр бит инде, әй, без яшь чакларда тигеләй иде. Әй, хәзерге яшьләр шулайрак инде ул. Сез яшь чакларда Татарстанда гына түгел, Кин советлар илнең барлык төбәкләрендә концертлар биреп йөргән кеше, кешеләрне чагыштырып карый аласыз. Аларның рухи үсешен кеше буларак, менә алар совет җирыннан чык булган 90-нчы елларда инде безнең дәүләтебез таркалып, яңа дәүләт, яңа система барлыкка килде. Һәм ул система бит ул кешесендә үзгәртә, җәмгыять ул кешенең күмәк яшәү рәвешенең чагылышы дип әйтергә кирәк.
Ә психологиясендә аның тәртибендә димәсәң, дөньяга карашында үзгәртә ул, дөрес. Ләкин һәркемнең үзенең карашы да булырга тиеш бит әле. Инде җилескән якка гына борылып барып булмый. Менә әле шул җирдә дә әнә яшьләр дисендән дә килеп чыкты аларның фикерләре башка, дөньяга карашлары һәм сәнгатькә карашлары да, сәнгатькә мөнәсәбәтләре дә башка бит инде безнең яшь чактагыча түгел. Нинди генә яшьтә, нинди генә карашта булмасын аларны тыңлата да белергә кирәк икән. Үзеңнең авызыңа карата да белергә кирәк. Җырыңның иштәлеген аңлата белсәң, менә үзеңнең җырыңда ийме? Алар авыз ачып тыңлыйлар. Инде менә бусы яш, булардан үмит юк дип карарга ярамый. Әйтәм бит, сәнгат, чын сәнгат булса, ул инде яшына, картына, урта буынына карамыйча, бар-бар аларны үзенә җәлеп итә ала инде.
Язмавы, менә сез язган кадәр җырлар иҗат иткән кайбер кешеләр үзләрен инде композитор дип санап йөриләр. Сез үзегезне инде композитор дип бер вакытта игълан иткәнегез юк, шулай да без тыңлаучыларыбызга сезнең бер җырны ишеттерик әле. Идел буе каеннары. Ул бит инде ничәмә еллар сезнең репертуардан төшмәй, аны башкалар да җырлыйлар, һәм ул халык күңеленә һәр вакыт шундый матур булып барып ирешә, аннан соң әңгәмәбезне дәвам иттеребез.
Ул Идел буе каеннары ишектер бик тиз генә язылды ул. Әхмәт Иркәй шигырына безнең учакта Идел ансамблендә Вадим Госманов шлидерие уйнап җырлап күрсәткән идем. Кара әле ди, пентатоникадан нәрсәләр ясап була икән. Биш авазда инде, анда биш кенә аваз түгел, нәрсәләр ясап була икән дип шаккаткан иде. Һәм ул әйтәм бит, син әйткәнчә, халыкның колагына керде, аны кайгына барма, җырлыйлар һәм җырлаталар. Мин инде үзем ишеннән дә композитор дип әйтә алмыйм. Әгәр дә колагыңа, анда күңелеңә җыр, моң килә икән, ул инде синнән сорап тормый, чыга инде ул. Дөньяга чыгасы килә икән чыга. Мин бер вакытта теге туктале, мин языйм әле, җыр языйм әле дип утырганым юк. Әгәр дә килә икән, килә, килмәсә, ул шунда күңелдә йөри инде ул.
Әлес хәл җыры тыңлыйбыз.
Күпме карасам да карап куйми, күңел буе каеннарга. Алар җитәкләгән ярая, шулар үтрәйдер ярага. Ярага, сәбәдерләрне, мән иткәне бибек ярага. Ума күрәсегә барырсанган, йөрәк кылларымны яңартан.
Авыл кешеләре бүген нинди? Сез аларны чагыштырып әйтә аласызмы? Хәзер Россия президенты игълан иткән гомум федераль программалар гамәлгә ашырыла. Менә шул хакта да бераз фикер итеп алсак.
Менә авылны күтәрүгә хәзер инде безнең катнашыбыз шул җир белән генә булырга мөмкин. Ә мин үзем инде авылдагы халыкны, кешеләрне үзгәргә мөмкин, башка кешеләр дип әйтмәс идем. Алар мал туарлар арасында була икән, аларның характерында, аларның психологиясында, аларның үзләрендә үзгәртеп булмый. Ул авылның хозуры, ул авылның табигате, гомумән андагы яшәеш үзе инде ул кешеләрне үзе тәрбияли. Шуңа күрә менә кишәнге авыл кешеләре, кишәнге авыл хуҗалыгы кешеләре бүген башка дип әйтә алмыйсым мин. Шул мөхиттә үскән, шул мөхиттә туган икән, аның психологиясе шулык булып кала. Һәм шулай ук җыр тыңлаган чакта да, әгәр дә авылым турында, авыл турында җырлыйсың икән, рәхәтләнеп тыңлыйлар, үзләренең авылларын күз алдына китерәләр, үзләренең суйларын, үзләренең урманнарын, кырларын, далаларын димәсәң, әгәр дә ул авылда шулык игенчелек белән, шулык терлекчелек белән эшли икән, ул Барбар шулык булып кала инде. Аны үзгәртеп булмый.
Аның үзәгенлек дисез инде әйме. Һәм хезмәт белән тәрбияләнгән. Ул каяндыр җил куып йөреп, тырай тибеп йөреп, акча эшләп ягын карамый, хезмәт итеп акча алу ягын карый.
Әлбәттә, хезмәт итеп. Менә ул хәтта китап укып, университет программасы белән дә авылда эшләп булмый. Шунда каяннарга, шунда туарга, шул җирлектә тәрбияләнергә тиеш син. Ата-ана тәрбиясе һәм ана сөте белән кергә тиеш бит инде ул.
Илхам абый, оркестрда матур итеп уйнау өчен, анда һәр кайсы үзенең уен коралында туры китереп, матур итеп уйнарга тиеш. Беребез бер якка тотсак, икенчебез икенче якка тотсак, матур көй чыгарып булмый. Әгәр дә җәмгыятебезне шушы оркестр дип күз алдына китерсәк, анда да бит авыл хуҗалыгы бар, сәнәгать бар, мәдәният бар, гомумән башка тармаклар. Алар бер оркестр кебек бергә уйнарга тиешләр. Һәм әгәр дә кайсы да булса, артта сөйрәлеп бара икән, җәмгыятебез алга китә алмый дигән сүз. Менә шу җәмгыят оркестрында авыл хуҗалыгына сез ниндирәк урын бирердегез?
Мин анда иң беренче урынны бирерим, чөнки без ашамыйча, эчмичә тора алмыйбыз. Ә инде бөтен җәмгыятьтә, хөкүмәттә эшләүче кешеләрдә һәммәсе дә авылдан чыккан ризыклар белән тукланалар. Шуңа күрә аларга нинди генә үзгәрешләр булмасын, нинди генә система булмасын, безнең авылда чыга бөтен ризыкларыбыз, алар бит безне туйдыручылар, алар алдында баш ияргә кирәк, һәм җырларыбызда алар өчен булырга тиеш.
Димәк, хәзер тыңлаучыбызга җыр бүләк итәбез, һәм инде әлбәттә сез аны бүген сөйләшүнең төп темасы булган авыл эшчәннәренә юллыйсыз, шулай булып чыга.
Әлбәттә, әлбәттә.
Thank you.
İlham abi mine avul hem şehir andağı mühit anda terbiyelenu derecesi. Eğer de siz jersi bulmasağız kim bulur ediniz? Bilen min, en iyiyiz sizge prokuror bulurga takdim yasağan bulgan bol açağızda.
Eğer orta mektepte okuğanda min okta kişi bulur mın akıra deyip uyedireyim hem de şul temiğe inşada yazdım. Şiğirle yazar edim min. Onu okutu şebirden klaska okup bergen edim. Bir defter tul edindil. Onda fantaziya oran kin. Şunan da Alabağa'a barıp, men imtihanda berip koradım, okutuşlar institutuna. Şulay tırıp, ol ara üzüldü. Hem okutuşu bulgan bulsam da, men jırlamışı turalmas yiyim elbette. Şulay indi ol. Tabiqatten kilgen iken indi ol, ırlık salıngan iken. Bayağına varsam da, ol ırlık şutab et indi. Jırlar yiyim indi, şulana.
Jırsı bulmasam da, jırlaushı bulur idim de betesiz. Yağını, hazırgi vaqıtta korasaq sahnede, jırsılarga korağında jırlaushılar kubrak. Kızgançlığa karşı ne için şulay iken?
Bunun sebebi zamanlar özgaru arkasında deyip öyleyim ben. Hazır bütün kişimi gitpen gidip televiziyaya karab etin deyime. Hem onda gel bir türlülük. Muzikada da onda topşularda da bir türlülük. Birgerek de indi ahlaksızlık müne oran alıp barab et. Müne bizden Tatar sanatında, jir sanatında deyip etim el bir türlülük. Müne hazır ikinde ayırıp bana eyde dalayım. Müne şahıs bulup öz tavuşu bilen, öz yüzü bilen şıkkanlar Big Sirek, hatta onların aydan bet isimlerin atıp eyti de kıyın. Ümitliler de vardır an elbette. Vardır, ümitsiz diye betip de bulmayalı. Eğer de halk yaşayken, onun talakları da şaşak, halk yaşayan şakta bulaşak, ümitliler de ben şuna ümitlenip kalam indi.
Hem indi elbette yaşam için oşarga kirek, oşa için yaşamasalar da, oşa için okşası da kirek. Lakin okşa deyip, Koybrevler, zirlavuşlar deyip ettik bütün de biz. Oldan konsert kuyganşı anın maddi yağın kuz altına getirirler.
Hakan sırayırlar mı?
Akşa hem sengat. Yani tülep, anda ifirga çıkıyorlar, hem boşkalar. Hazır şimdi zamanlar gitti. Siz buna bunlara ne çeyrek koruyorsunuz?
İyi, hazır ki zamanda bana şu televizyada şağar içinde yüzleri tülep, tasmalarga düşüyorlar. Akşa tülep, popüler bulup, halıkka tanılıp bulmayı. Halk uzun tabağı, uzun sayılıp ala ol. Eğer de talant bulsa, yaltırap durgan sanat kişisi olsa, brilliant gibi.
Anlamışa, elbette seletini, talant indi ol. Şul selet hem hizmet bitindi ol. Günde zirlamasan, sizge de bayanda unutulan Kiram Satif eti bütken idi. Eğer de tramvay yolundan bir iki gün tramvay yürümese, reis tutuğa başlaydı. Şunun gibi zirsi de zirlap durmasa, anın tavuşu da tutuğurga mümkün, korlarga mümkün, şişme de eğer okmasa, ol bir külge eğlenirge mümkün. Okmağın sonu üzüğüz bilesiz indi. Tınış külde kurtlar yollarga mümkün. Meşuma göre, hazır fanagramma bilen zirli o. Halık olduğunda, sahnege çıkıp, buna sizin münasebetin indi.
En birinciden, eğer tavuşun tutuğu, deyip eğitip gittik ve bana şuna cevap edemin. Her müne yaş jırsılarga genel şirgenim var benim. Ol jırsı sportsmen ol. Ol her günü şöğüllenip durmasa, her vakitte özünün tavuşu üstünde, onda bakal üstünde işlemese, ol büse de almay, olga gite de almay, hem onun tavuşu bütün neyi biterge demkin, sünerge demkin. Şol kişege doğan bile, kişege derece bile, ondiler var. Müne jırsılarda etkenimse, şundu yok sportsmenler. Onlar her vakitte öz üstlerinde işlerge şöğlenip durgatı işler. Bakaldan okutuşlar baytak var bitindi. Onlar bile kengeşler çıktı durgatı işler. Ol fonogramma da bitmenem. Min başlap gittim iyi mi? Һәр көнне шөгыльләнеп торырга кирәк, үзеңнең тавышыңны синдәшләргә кирәк дип, фонограмма әнә шул тавышны битерүче әйбер инде ул. Анда бит алар җырламыйлар, авыз ачып кына торалар. Менә шуннан соң авыз ачып кына торгач, ими нинди шөгыльләнү була да, нинди тавышны үстерү була ул. Хәтта син сүзләрен онытсаң да, җырламасаң да, ул үзе әйләнеп тик тора. Һаман җырлый ул.
Һәм җырлаучы шушы тасманың кулына әйләнә бит инде.
Әлбәттә, хәзер булай. Җырлаган вакытта музыка кораллары алар аккомпанемент була бит инде, диме? Анда менә сиңа кирәк кайбердә әкрен әйтеп җибәрәй кирәк, әйтик, ритм нота дип әйтик инде музыка телендә. Кай чакта фирмата кирәк бит инде. Ул синең фонограмма аңа карап тормый. Ул бит һәр сәнгать менә шушы мизгелдә туа. Сәхнәдә дә шулай ук. Анда үзеңнең илһам дигән сүзне кушарын чында. Илһамыңа карап, ими сәхнәдә шуңа карап сәнгать бара. Сәхнәдә дә. Менә әгәр дә шунда инде син ниндидер менә яңарак кына килгән фикерне халыкка җиткерәсең калса, җиткерә алмыйсың. Чөнки ул әйләнә торган нәрсә әйләнеп бит тора инде. Анда син аккомпаниатор буласың, солист түгел.
Илһам абый, әйтик, бер көнлек җырлар бар, бәлки тарихка кала торган җырлар бүген дә языладыр. Шул ук вакытта халкыбызның җәүһәрләре йөзе кашы булган халык җырлары да бар бит әле.
Халык җырлары бик күп, бик бар ул, ийме? Аларны яшәтә белүч кирәк бит. Халык җыры бит ул үзе җырлап тормый. Аларны эзләргә, аларның хәзер булмаганнарын да табарга кирәк. Эзләнергә, халык арасында йөрергә, шул ук фольклорны, сәнгатебезне белүчеләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Халык иҗат итә ул, халык тик тормый. Аларның арасында йөреп, тыңлап йөреп, менә шулардан аларга кирәк. Сәнгат бер вакытта да бетми, ул халык яшәгәнче яши. Шуңа күрә бүгенге көндә безнең сәнгатебез халык җырлары, халык моңнары, сүнәр дип төшенкелеккә бергә ярамастыр. Халык яшәгәндә аның музыкасы да, аның иҗаты, аның фольклоры, фольклор үзе халык иҗаты дигән сүз бит инде ул, аның фольклоры яшәячәк.
Инде халык җыры турында сөйлибез икән, сезнең башкаруда тыңлаучыбызга халкыбыз җырын тәкъдим итәбез. Сіз Советлар Союзы геройы, Ленин премиясы лауреаты, патриот шағыр Муса Жәлелге 29 яш тулған күнні дүнияға келгенсіз. Муса Жәлел һәм Илхам Шакиров. Олар арасында, олар ижатында ниндерек бәйләншілер бар?
Муса Жәлелнің туған күннерін біз инде қаһарман болған күннен алып, еме, ижаты оның қаһарманлығы белгілі болған күннен алып, билеп үйте башладық. Һәм менім қатнашудан башқа үткермеділер. Аның сүзләрен язылған җырларын башкардым. Ул 15 февральдә туган бит инде. Без фәкыйргез белән бер көнне аның җырлары яңгырар дип сезгә вәгъдә.
Без тыңлаучыга Муса Җәлил сүзләрен язылган җырны җиткерә алабыз бит.
Әлбәттә.
Oh,
әлбәтте, бу җырны яңгыратып, без ике туган көнне күздәттек. Илһам абый, сез туган көннәрне яратасызмы? Беренчедән, һәм Муса Җәйлнең туган көннәрен билгеләп үткәндә, минем дә бүген туган көнем дип әйтәйдегезме?
Дөресен генә әйтәм, ими, мин туган көннең нәрсә икәнен дә белмидем. Аны шул бераз үсеп җиткәч, күз ачыла башлагач димәсән, кешеләр искә төшерделәр. Чөнки без бит ятимлектә, фәкыйрьлектә үскән кешеләр һәм үзебезнең ник туганыбызга үкенеп йөргән кешеләр. Шуңа күрә туган көнен дә белмидерек. Ул мен безнең татар халкында туган көн үткәрү юк иде. Аны искә алу юк иде. Ул менә шушы соңгы елларда гына килеп чыкты. Һәм аны гадәттә үткәрә үзен үзе бик яраткан кеше. Үзенә үзе гашык булган кеше. Анда бит инде кеше нихурламыйлар, мактыйлар да мактыйлар, комплимент әйтәләр. Ә бар шундый кешеләр елына бишәр мәртәбәдә үткәрә аны.
Яхам абый, менә сез җыр сәнгатен спортчы белән чагыштырдыгыз. Ул һәр вакыт инде күнегеләр үткәреп торырга тиеш. Һәм бик үк сәләтле булмаган кешедә чаңгычы булырга мөмкин бит, әгәр дә күнегеләрдә даим йөрсә. Ә менә тумыштан сәләте булмаган кеше бик тырышып, җырлап, күнегеләр үткәреп җырчы була аламы?
Юк, күнег үткәреп кенә җырчы булып булмый. Моны һәркем белә, үзем дә тәкрарлап, кабатлап торам, ул җырчы тумыштан була. Менә минем үземә дә киләләр бит инде. Минем җырчы буласым килә дип. Җырчы буласым килеп кенә булып булмый. Тумыштан буларга тиеш. Кайберәүләр туктале, менә ул җырлый бит, ник мин җырламыйм дип тотыралар. Һәм ул бер кашанда җырчы була алмый алайтыр. Табигатьтән, тумыштан, каныңнан бирелергә тиеш.
Әлбәттә, Ходай Тәгалә бу сәләтне инде шул канда булган сәләтне чамалап кына бирә тора халыкка. Бөтен туган кеше дә җырчы булып туа алмый. Шуңа күрә әйтәбез бит инде, җырчыларга караганда җырлаучылар бинихая күп дип. Аның бәлки сәнгатьтә җырлаучылар да кирәктер. Инде әңгәмәбезне йомбаклап, бүгенге сәнгатькәрләребезгә, радио тыңлаучыларга, без бит сүзебезне Тукай әйткәнчә Шүрәлдә, ягъни авылым тавышларыннан башлаган дип, тагын ниләр әйтер идегез?
Менә әле җырлаучылар бар дидек бит, әйме? Ул җырлаучылар да булсын. Чөнки ул табигать, һаманда табигать дибез, үзе сайлап алып, әкрен-әкрен генә алар арадан әлбәттә һәммәсе дә бик кеше булмаслар, бик җырчы булмаслар. Җырласыннар, беркемдән дә тияга хакы юк. Табигать сайлап ала, үстерә ул.
Инде әңгәмәбезне төгәлләр без дигән, шулай да күңелгә шундый шик килә. Хәзер инде радиолар бик күп, һәм алардан сез әйткәнчә бер төрле җырлар яңгырап тора, һәм без бит халыкның зәвыгын тискәрәккә тәрбияләмәйбез микән? Ул башкасын ишетмәгәч, ялмаса сирәк ишеткәч, халык җырларын, чын сәнгать әсәрләрен, иҗат шушы икән дип, шушы җырларга ярып китәргә мөмкин бит.
Дөрес, ялгырчылар бар. Менә аның бит әле тыңлаучыларына да үзенә зәвык кирәк. Аның да тумыштан зәвыгы булырга тиеш. Ул теге җырчылар гына тумыштан җырчы булырга тиеш дип әйтеп иттек. Аның тыңлаучылары да тумыштан тыңлаучы булырга тиеш, зәвыклы булырга тиеш. Менә шуңа күрә ул зәвыклы кешене бузып булмый аны. Бар зәвыклы кешеләр. Шуңа күрә ул тумыштан культурлы, мәдәниятле кеше булып туган кеше. Ни бузып булмый.
Инде Илһам абый, әңгәмәбезне төгәлләр вакыт җитте. Әңгәмәбез ахырында сез тыңлаучыларга нинди җыр тәкъдим итәр идегез?
Менә шушы студиядә минем хәтеремдә Александр Сергеевич Кульчеров белән бер җыр язылган идек. Ул Ахмат Иркәй сүзләренә язылды ул җыр. Ах, җырларым дип атала. Менә әгәр дә шул яңгыраса, мин бик шат булыр идем. Бик зур рәхмәт сезгә.
Ох, җырларым бетен җиргә таралып китсен иде. Җыр сөешләрнең күңелен тирбәде. Yeah. тапкыр.